Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանի պաշտոնյաները մայիսի 9-ին այցելել են հաղթանակ զբոսայգի, իսկ վարչապետը Մոսկվայում կարմիր հրապարակում էր։ Կներկայացնենք հայկական կողմի մեկնաբանությունները Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացի մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Նեմեսիս արձանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին գործն է և ոչ մեկի իրավունք չունի խառնվելու այդ հարցում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը այցելել է Կիև, մայիսի 9-ը նշվում է որպես Եվրոպայի օր, Մոսկվայում կարմիր հրապարակում զորահանդես է անցկացվել։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի Գրասենյակը հաստատել է, որ մայիսի 14-ին Բրյուսելում նախատեսված է Միշելի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների եռակողմ հանդիպումը։ Եվրոպական խորհրդը հայտնում է, որ արդեն կա պայմանավորվածություն հունիսի 1-ին նաև հնգակողմ հանդիպում անցկացնել Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Շաբաթավերջին սպասվող Փաշինյան-Ալիև Միշել Բրյուսելյան հանդիպում Պումից հետո բանակցությունները կշարունակվեն Մոսկվայում կրկին եռակողմ ձևաչափով, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանիսյանը, պաշտոնյան սակայն չի հստակեցրել առաջնորդների թե արտգործնախարարների մակարդակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Մոսկվայի կարմիր հրապարակում ներկա է գտնվել հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 78-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին։ Միջոցառմանը ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, հայտարարելով, որ իր երկրի դեմ պատերազմ է սանձազերծվել, դրա համար մեղադրելով մեջբերում արևմտյան գլոբալիստական էլիտաներին, նրանց համեմատել նացիստների հետ Կիևը դատապարտել է օտարերկրյա առաջնորդների մասնակցությունը Մոսկվայի ռազմական շքերթին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այցելել է Շուշի, որտեղ մասնակցել է մի շարք կառույցների բացման և հիմնարկերքի առարողություններին։ Ալիևի այցի օրակարգի մասին այլ մանրամասներ չհաղորդվում։ Կիևը ժամանել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և վերահաստատել Եվրամիության անսասան աջակցությունն Ուկրաինային։ Այցի նախաշեմին անցած գիշեր ռուսական ուժերը կրկին թիրախավորել են Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Կիևի վրա արձակված բոլոր հրթիռները խոցվել են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը իսպանական El País թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ուկրաինական պատերազմում հրադադարի հասնելու հնարավորություն այժմ չի տեսնում, քանի որ երկու կողմերն էլ համոզված են, որ կարող են հաղթել, նրա խոսքով դա գիտակցելով ՄԱԿ-ը կենտրոնացել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ կոնկրետ հարցերի շուրջ բանակցությունների կոնկրետ խնդիրների լուծման վրա։ Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Սիրիայի արտգործնախարարները, Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն քառակողմ հանդիպումից բացի արտգործնախարար Չավուշօղլուն սիրիացի պաշտոնակցի հետ կքննարկի երկկողմ հարաբերությունները, հումանիտար խնդիրների նահապետության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Դիվանագիտական կապերը խզած Դամասկոսի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում միջնորդի դեր է ստանձնել Մոսկվան, որն անցած ամիսներին նաև հարևան երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպումներ նախաձեռնել, նպատակ ունենալով հաջորդ հանդիպումները կազմակերպել նաև նախագահների մակարդակով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքը քննադատել է Իրանի իշխանություններին երկրում կիրառվող մահապատիժների համար վիճակագրությունը, որակելով սարսափեցնող կառույցի տվյալներով այս տարվա ընթացքում Իրանում մահապատժի է ենթարկվել առնվազն 209 մարդ։ Այս տարի միջին հաշվով Իրանում շաբաթական ավելի քան 10 մարդ է մահապատժի ենթարկվել, հայտարարել է Թյուրքը, փաստելով, որ այդ ցուցանիշով Իրանն աշխարհում առաջատար է։ Ձերբակալվել է Պակիստանի նախկին վարչապետ Իմրան Խանը, հայտնում է Իսլամաբադի ոստիկանությունը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Խանը ձերբակալվել է մասնավորապես կոռուպցիոն գործով։ Անցած տարվա ապրիլին խորհրդարանի կողմից անվստահության քվեի արդյունքում պաշտոնան կարված Խանի դեմ տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվել, այդ թվում մահաբեկչության մեղադրանքով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանում շարունակվում է մայիսի 9-ին հաղթանակի զբոսայգի այցելելու ավանդույթը, այստեղ է գտնվում անհայտ զինվորի հուշահամալիրը, որը խորհրդային ժամանակներում կառուցվել է բոլոր հանրապետությունների մայրաքաղաքներում։ Մարդիկ այցելում են հարգանքի տուրք մատուցում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների հիշատակին, որտեղ մեծ էր նաև հայ ժողովրդի ավանդը։ Այսօր բոլորովին այլ իրողություններ են հայ-ադրբեջանական պատերազմի ծանր հետևանքներ, խաղաղություն հաստատելու հնարավորություններ եւ հեռանկարներ, եւ մեր ծրագրի մեծ մասը այդ մասին է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները արևմուտքի միջնորդությամբ կարգավորելու բանակցային գործընթացը ներկայումս բավականին ակտիվ փուլում է։ Արտգործնախարարների մակարդակով Վաշինգտոնյան 4-օրյա բանակցություններից հետո առջևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով հանդիպումներ են։ Բանակցային գործընթացի շուրջ այսօր մեկնաբանություններ են տվել նաև հաղթանակ զբոսայգի այցելած Հայաստանի պաշտոնյանները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո այս շաբաթավերջին էլ Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները եռակողմ ձևաչափով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի գրասենյակն է հաղորդում, առանց ստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ հարցերի շուրջ են ընթանալու Միշելի միջնորդության բանակցությունները։ Փաշինյանն ու Ալիևը վերջին անգամ փետրվարին Մյունխենում էին հանդիպել կրկին եռակողմ ձևաչափով, այդ անգամ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ։
Նախագահ Միշելը շարունակում է սերտ կապի մեջ լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հարավային Կովկասում կայունությունը խթանելու և երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված Եվրամիության ջանքերն առաջ մղելու համար։
Հայկական կողմը Բրյուսելյան ձևաչափում ֆունդամենտալ խնդիրներ էր տեսել։ Վարչապետ Փաշինյանը մարտի 14-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասացը հիմնավորել էր փաստով։ Այդ հանդիպումներում բազմաթիվ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, բայց դրանք չեն իրականացվել։ Եվրոպական խորհրդից հայտնում են, որ արդեն կա պայմանավորվածություն հունիսի մեկին էլ հնգակողմ հանդիպում անցկացնել Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի ընթացքում Գերմանիայի կանցլերի և Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Պատերազմից հետո Գերմանիայի ղեկավարն առաջին անգամ կմասնակցի հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Միշելը նաև մտադրություն է հայտնել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդների երկրորդ հանդիպումը անցկացնել արդեն հոկտեմբերին Իսպանիայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ հավաքի շրջանակում։
Միշելը, Փաշինյանն ու Ալիևը նաև պայմանավորվել են շարունակել եռակողմ հանդիպումները Բրյուսելում այնքան հաճախ, որքան անհրաժեշտ է։ Տեղում ընթացող զարգացումներին և Բրյուսելյան հանդիպումների օրակարգային հարցերին անդրադառնալու համար։
Բրյուսելում կշարունակվեն Վաշինգտոնյան բանակցությունները, կարծում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Բոլոր հանդիպումներն էլ, կարծում եմ, ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների, միմյանց շարունակություն են, որովհետև հարցերը եւ հարցերի շրջանակները հայտնի է, թե ինչ հարցեր են քննարկելու։
Ամերիկյան կողմը Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունները կառուցողական է որակում։ Պետքարտուղարությունում կարծում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունները զգալի առաջընթաց են գրանցել բարդ խնդիրների լուծման գործում, առանց ստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ հարցերի մասին է խոսքը։ Մինչդեռ Երևանն ու Բաքուն նույնաբովանդակ հաղորդագրություններով ընդգծել էին, որ առանցքային հարցերում տարաձայնությունները պահպանվել են։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանի խոսքով
4-որ տևեց բանակցությունները աննախադեպեր այդ առումով, նույնպես արդեն իսկ դրական փաստ է, որ մեր փորձերը առաջ տանել խաղության այդ գիծը, այդ առումով հանդիպումը միանշանակ կարելի դրական դիտարկել։ Մյուս կողմից ոչ ոք չէր ակնկալում հրաշքներ, միանգամից բոլոր խնդիրների լուծում, աշխատանքը շարունակվելու է։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր շեշտեց, բանակցություններում Բաքվի հետ համաձայնության հասնել չի հաջողվում ամենակարևոր հարցերի, այդ թվում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման շուրջ։
Դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն 20,800 քառակուսի կիլոմետրի արձանագրումն է։ Լեռնային Ստեփանակերտ Բաքու միջազգային մեխանիզմի ստեղծումն է, ինչպես նաև միջազգային երաշխիքների ստեղծումն է։ Նայեք, նույնիսկ այսօրվա իրավիճակը, հա, նոյեմբերի 9-ի համաձայն եռակողմ հայտարարության տարերի պահպանումը, չի հաջողում ես, որտեղ օրինակ Լաչինի միջանցքը ըստ Եռակոմ հայտարարության Ադրբեջանը այնտեղ ներկա չպետք է լինի, բայց այս պահին ներկա է։
Հայկական կողմը վերստին հայտարարում է, Երևանը կարևորում է միջազգային երաշխավորների ինստիտուտի ներդրման անհրաժեշտությունը, որ կողմերն իրենց պայմանավորվածություններին հավատարիմ մնան։ Շաբաթվերջին սպասվող Բրյուսելյան բանակցություններից հետո կրկին Եռակոմ ձևաչափով Մոսկվայում հանդիպում կլինի, այսօր ասաց փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, չհստակեցնելով սակայն առաջնորդների թե արտգործնախարարների մակարդակով։
Ինքը փաստ որ բանակցությունները շարունակում են այդպիսի ինտենսիվությամբ, արդեն լավ նշան է։
Արտգործնախարարների հաջորդ բանակցությունները ըստ հայտարարությունների Ռուսաստանում կանցկացվեն մայիսին, բայց օրը հայտնի չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակ հայեր այս օրերին մայիսյան հաղթանակների երրատոն էին նշում։ Միջոցառումներ էին կազմակերպում Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, Շուշիում, հայկական կողմում գերիշխում էր այն միտքը, թե Ղարաբաղի հարցը արդեն լուծված է։ Կարելի է հարյուրավոր օրինակներ բերել, երբ դա ասել են բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, զինվորականներ, քաղաքական գործիչներ, իսկ Ադրբեջանը զինվում էր և այսօր Շուշի այցելել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, այնտեղ համերգ է սկսվել, իսկ հայկական կողմում ծանր պարտությունից հետո արդեն 3 տարի մեղավորներ են փնտրում, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վերջին տարիներին մայիսին դիմավորում ենք դառնացած ուտագնապներով։ Հաղթանակի և խաղաղության տոնի ուղերձում արձանագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքական առաջնորդների շնորհավորական ուղերձներում այսօր առաջնային էին հենց Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային մարտահրավերները։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքներին, պատերազմի ընթացքում Շուշիի կորստին, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի շուրջ ծավալվող ագրեսիվ քաղաքականությանը վարչապետն ընդգծել է մեջբերեմ։ Միջազգային փոթորկալից իրադրությունն ավելի է սրում այդ իրավիճակը, որովհետև մեր տարածաշրջանի անվտանգային համակարգերը դեֆորմացված են։
Այս իրավիճակում հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված նահատակների առջև մեր ամենամեծ պարտավորությունը մեր պետականության ուժեղացումն ու զորացումն է, և այս ծրագրի մաս պիտի լինի մեր տարածաշրջանում մեր հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս մոտեցումն է, որ պիտի երաշխավորի հայ ժողովրդի լինելիությունն իր հայրենիքում։
Արցախի նախագահը շեշտել է, Լեռնային Ղարաբաղը կրկին հայտնվել է գոյաբանական պայքարի կիզակետում։ Հանդրադառնալով 5 ամիս շարունակվող շրջափակման, Նարայիկ Հարությունյանը հայտարարել է. Այս գործողություններով Ադրբեջանը նպատակ ունի մեջբերեմ հոգեբանական ու ֆիզիկական ճնշման միջոցով կոտրել մեր ժողովրդի կամքն ու պայքարի ոգին, անվտանգային սպառնալիքի տակ ստիպել լքել հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր պապերի հողը կամ դառնալ հպատակ։ Ազատագրական պայքարում հայոց բանակի երբեմնի փառավոր հաղթանակները դավադրորեն մսխված են։ Իր ուղերձը նման ձևակերպմամբ է սկսել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով այս իրավիճակում հաղթանակի և խաղաղության տոնը փառաբանել այլևս հեգնանք է թվում։ Հաղթանակի և խաղաղության տոնն այսօր էլ առիթ դարձավ պատերազմում պարտության մեղավորների շուրջ իշխանության ու ընդդիմադիրների հեռակա բանավեճի համար։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունն ընդհանուր ազգինն է, այլ ոչ իշխանություններինը կամ որևէ անհատինը, պնդեց քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը, որը պատերազմի ժամանակ եղել էր Շուշիում։ Բանակում 5-րդ Շարասյան մասին վարչապետի հայտարարությունից հետո քնչականի ղեկավարն ասաց, այդ ամենի վերաբերյալ գործերը քննվում են, բայց հստակ մանրամասներ չհայտնեց։
Կգա ժամանակը, երբ որ մեր հասարակությունը եւ հանրությունը կստանա իրեն ուզող բոլոր հարցերի պատասխանը, հստակ կիմանա, ովքեր են 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչները, ում պատճառով մենք պարտվեցինք, ինչի պատճառով մենք պարտվեցինք եւ այդ պարտության անգամանքները ոնց սկսվեց եւ ոնց ավարտեց։
Վարչապետ Փաշինյանը ամիսներ առաջ հայտարարել էր, թե ձեռքի տակ եղած փաստերի վերլուծությունն է թույլ տալիս իրեն պնդել, պատերազմը պարտվել ենք այն պատճառով, որ մեր բանակում գործել է 5-րդ Շարասյուն, ում նկատի ուներ կոնկրետ ինչ են արել այդ անձինք, որ պատերազմում նման ելքարձանագրվեց, ինչ փաստերից էր խոսում ու որտեղից դրանք նրան, Նիկոլ Փաշինյանն այն ժամանակ չէր հստակեցրել։ Այսօր Եռաբլուր այցելած պաշտպանության նախկին նախարար խորհրդարանի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն արձագանքեց, հանրությունը հոգնել է 5-րդ Շարասյուն բառակապակցությունից, եթե դավաճաններ կան, թող ներկայացնեն։
Այս պարտությունը տեղի ունեցել այս իշխանությունների օրոք, այն որ այս իրավիճակի համար պատասխանատու են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բոլոր թևերը եւ գործադիրը, ընդ որում եւ նախկին գումարման եւ այսօրվա գումարման օրենսդիր մարմինները, որտեղ նրանք էլ պետք է ժողովրդին համախմբեին եւ գործադիրի հետ միասին մեր պետությունը տանեին եւ դնեին ռազմական ռելսերի վրա։
Դավաճանների մասին մի հայտարարություն էլ շաբաթներ առաջ արել էր վարչապետի կինը։ Աննա Հակոբյանը պնդել էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հայկական կողմում առնվազն 11,000 դասալիք է եղել։ Ավելի ուշ գլխավոր դատախազությունը հստակեցրեց, որ դասալքության հոդվածով այս պահին մեղադրվում է 756 զինվորական։ Գերատեսչությունից պարզաբանել էին, որ դասալքությանն ու դրան առնչվող հոդվածներով իսկապես անցնում է 10,000-ից ավելի մարդ, բայց նրանք դեռևս մեղադրյալ կարգավիճակ չունեն, իրավապահները բավարար փաստեր դեռ չեն գտել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտում հարգանքի տուրք են մատուցել մեծ հայրենականում եւ արցախյան պատերազմներում նահատակվածների հիշատակին։ Հազարավոր արցախցիներ այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր, հաղորդում է Արցախ պրեսը։ Ստեփանակերտում անցկացված միջոցառումների շրջափակված արցախցիների տրամադրությունների մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում լռության րոպե է ի հիշատակ մեծ հայրենականում ու արցախյան երկու պատերազմներում զոհվածների։ Հաղթանակի տոնը պաշտպանության բանակի ու Շուշիի ազատագրման օրը 149 օր բլոկադայի մեջ ապրող Արցախում նշում են հանրահավաքով։ Արցախը Ադրբեջան չէ, հիմնական ուղերձով։
Մեր Արցախը Ադրբեջանի կազմում իլալ չի։ Կավեջ Իլելու վել չի։
Ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը ստորագրահավաքը նախաձեռնող երիտասարդներն են հանրահավաք հրավիրել։ Պահանջն ամփոփող է ապամոնտաժել ադրբեջանական անցակետը, ապահովել Լաչինի միջանցքով Արցախ-Հայաստան անխափան կապը։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Դավիթ Բաղարյանը դիմում է հայաստանցիներին. «Թույլ մի տվեք, որ Հայաստանի իշխանությունը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը վտանգող քայլեր անի»։ Ռուս զորակազմին են դիմում. «Կատարեք ձեր պարտականությունը»։ Արցախի իշխանություն տեղի մի տվեք Ադրբեջանի պահանջների արչև։
Առաջնորդվեք միմիայն Արցախի ժողովրդի կամքով։
Վերածննդի հրապարակում էին Արցախի գործող ու նախկին նախագահները, նրանք ելույթներ չունեցան։ Խաղաղ ժամանակներում փոխանակ հաղթանակին տեր կանգնեինք, հպարտացանք ու վատնեցինք հաղթանակն ու ժամանակը։ Մեր ազատագրած Արցախը տարանք կործանման։ Արցախի թեմից տեր վաճագան քահանան է ասում. «Միաժամանակ վստահ է, ոչինչ կորած չէ»։
Հավատով ու հույսով լցվենք մեր ապագայի հանդեպ։ Ապավինենք Աստծուն եւ մեր միասնական բաշկի ուժին։
Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը կարծում է, Ադրբեջանը հակարի է անցակետը ռուս խաղապահների դեմ է տեղադրել, որ նրանք հեռանան, չի ստացվելու ըստ Վարդանյանի։
Ես վստահ եմ, որ դուք հել եք դա հասկանում, ու մենք ձեր կողքի ամեն ինչ դանենք, որ դուք կատարեք ձեր պարտականությունները, կատարեք տենց ոչ որ պետքը։ Այո, գիտեմ դժվար է, բայց դուք պարտավոր եք դա անել, իսկ մենք ձեր կողքը կկայնենք։
Ծանր է մեր վիճակը, բայց դիմանում ենք, Ռուբեն Վարդանյանն ասաց, ոչ ոքի վրա հարձակվել չեն ուզում, հանգիստ ապրել են ուզում Արցախի հողում։
Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, բայց բանակցությունները չեն կարող լինել ադրջանակը գլխին դրած։ Բանակցությունը պիտի լինեն երկու կողմը հարգելով իրար։
Ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը շարժման ստորագրահավաքը Արցախում շարունակվելու է։ Երևանում էլ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում է ստորագրահավաք նույն պահանջով։
Ստորագրությունները ուղարկելու եմ ողջ աշխարհին, որպիսի մենք բոլոր քաղաքական, հասարակական, բոլոր հետաքրքրություն ունեցող մարդկանց բացատրենք, որ հայ ժողովրդի հավաքական տեսակետը այստեղ է, եւ հավաքական տեսակետը հակասում է այսօր իշխանության վարած քաղաքականությանը։
Հայաստանում ու Արցախում արդեն ավելի քան 150,000 հոգի է ստորագրել։ Քիչ է, ասում է Երևանյան ստորագրահավաքի նախաձեռնող ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Ստորագրահավաքը դեռ կշարունակվի։ Փոքրիկ փոքրիկ մի վրան է Արցախի դրոշով, այսօր նաև Շուշիի Գորգերի թանգարանից նմուշներ էին կախել։ Աբովյան փողոցով անցուդարձ անողներից շատերն էին մոտենում։
Հուսամ, որ կոգնի։ Ինչով կոգնի, դժվարանում եմ ասել, բայց հուսամ, որ ինչ որ բանով կոգնի, ու ես կաջակցեմ։
Ես արցանցել եմ ստորագրել, ես անընդհատ դրա մեջ եմ, բայց այդ անզորությունից չգիտեմ։ Համինեն դեպս մի հատ է փորձեցի սենց անել, մի գուցե սա էլ մի բանով մի կաթի լավ է լանի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին 4 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո Ադրբեջանում պահվող շուրջ 200 հայ գերիններ կային տարբեր միջնորդությունների շնորհիվ, նրանց մեծ մասը ազատ է արձակվել, նաեւ փոխանակումներ են տեղի ունեցել ականապատված դաշտերի քարտեզների դիմաց եւս մի խումբ գերիններ վերադարձվեցին Հայաստան, բայց գրեթե բոլոր գերիններին ադրբեջանական կողմը քրեական մեղադրանքներ էր առաջադրել, դատավարություններ կազմակերպել, երկարատև ազատազրկման վճիռներ նույնպես կայացվել են։ Հիմա, երբ Հայաստանում են դատում Սյունիքի մարզում բռնված ադրբեջանցի երկու զինծառայողներին, որոնցից մեկը մեղադրվում է սպանության համար եւ նրա գործը դեռ քննության մեջ է, Բաքուն դատապարտում է հայկական կողմի դատաիրավական գործողությունները եւ պահանջում անհապաղ ազատ արձակել ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեկ ամիս առաջ Հայաստան ներթափանցած ապասահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կողմից հայտնաբերված երկու ադրբեջանցիներից մեկը, զինծառայող Աքշին Բաբիրովը, դատապարտվել է 11.5 տարի ազատազրկման։ Ադրբեջանը, որ իր զինվորների արտահանձնումն է պահանջում, արդեն դատապարտել է Հայաստանի դատարանի որոշումը եւ նրանց ազատման հարցով դիմել միջազգային կազմակերպություններին։ Պաշտոնական Բաքուն կրկին ընդգծել է. Նախիջևանում ծառայող զինվորները մոլորվել են անբարենպաստ եղանակի պատճառով, իսկ հայկական կողմը նրանց գերի է վերցրել։ Միջդեռ շաբաթ առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցին զորամասից փախել է ճնշումների պատճառով։
Ադրբեջանի բանակի զինվորը ուղղակի փախուստի է դիմել իրենց դիրքերից իր ծառայակցի հետ, մյուս համաճարակիցների կողմից ճնշումների եւ նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով։
Երեք բարձրագույն դատական խորհուրդը փոխանցեց, որ Բաբիրովը ընդունել է սահմանն ապուրինի հատելու պետական սահմանով հրազենու ռազմամթերք տեղափոխելու մեղադրանքը, ուստի դատավարությունն անցկացվել է արագացված ընթացակարգով առանց մանրամասն քննության։ Սանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար մեղադրվող երկրորդ ադրբեջանց գործը դեռ նախաքննության փուլում է։ Խորհրդարանում նախորդ շաբաթ հայտարարել էր գլխավոր դատախազանն Վարդապետյանը։
Երկու անձուն ենք, որոնցից մեկի վերաբերյալ վարույթն արդեն ավարտվել է եւ գործն ուղարկվել է դատարան, երկրորդի վերաբերյալ դեռ քննությունը շարունակվում է, երկրորդ անձը այո, մեղադրվում է ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանության մեջ։
Ըստ քրեական գործի Հուսեին Ախունդովը ապրիլի 12-ին Կապանում հրազենով սպանելով հայրապետ Մելիքսեցյանին ցանկացել է կրկին ապորինի հատել Հայաստանի սահմանն ու անցնել Իրան, այդ նպատակով էլ հափշտակել էր պահակի բջջային հեռախոսը, փորձել գործարկել տարածքում կայանված մեքենան, սակայն չկարողանալով դիմել էր փախուստի։ Ավելի ուշ նրան Կապանի մոտակայքում հայտնաբերել ու իրավապահներին էին հանձնել տեղի բնակիչները։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները դիտարկում են 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբիրովին արտահանձնելու, նրան Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հետ փոխանակելու հնարավորությունը։ Այս հարցի պաշտոնական պատասխանը դեռ չկա, բայց անցած շաբաթ գլխավոր դատախազը ըստ էության չէր բացառել այս սցենարը, ընդգծելով, որ սովորաբար արտահանձնում են դատապարտյալներին, որոնց վերաբերյալ կան օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներ։
Նշեմ, որ միջ դատական վարույթում արտահանձնում չի կարելի եւ չի լինում։ Արտահանձնումները լինում են միայն դատապարտված անձանց նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի պայմաններում։ Արտահանձնումները կարգավորվում են մի շարք կոնվենցիաների, եթե կոնկրետ Ադրբեջանն է հետաքրքրում, ասեմ ձեզ, դա Մոսկվայի կոնվենցիան է 1928 թվականի եւ Ստրասբուրգի կոնվենցիան է։
Աքշին Բաբիրովի մեղադրական դատավճիռը դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Օրենքով դրա համար սահմանված է 1 ամիս ժամկետ։ Հայտնի չէ նրա հանրային պաշտպանը կբողոքարկի այն թե ոչ։ Փաստաբանների պալատը անվտանգության նկատառումներով չի հրապարակում ադրբեջանցի զինվորի պաշտպանի անունը։ Բաքուն պնդում է, թե հայկական կողմը ադրբեջանցի զինծառայողներին մեղադրանքներ վերագրելով խախտել է մարդասիրական իրավունքի նորմերը։ ներկայացնող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը, սակայն, հակադարձում է. Բաքուն երկակի ստանդարտները կիրառում, հրաժարվելով արտահանձնել հայ ռազմագերիներին, փոխարենը պահանջում է Հայաստանում հանցանք կատարած իր զինվորներին։
Ադրբեջանցի զինծ առայողների համար հստակ է եղել սահմանի գոյությունը եւ օտարերկրյա տարածք մուտք գործել է։ Նրանց գործողությունները զուգակցվել են նաեւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ քրեական օրենսգրքով արգելված առարկների կատարմամբ։ Այստեղ Ադրբեջանը հասկանալի է կարող է հղում կատարել մարդասիրությանը զուտ քնության շրջանակներում վարվելակերպի հետ կապված, սակայն պնդել, որ նրանք չէին կարող դատապարտվել հիմնազուրկը եւ միջազգային իրավունքը կամ մարդասիրական իրավունքը նման երաշխիքներ չի տրամադրում։
Այժմ Ադրբեջանի բանտերում պաշտոնական տվյալներով իրենց պատիժն են կրում 33 հայ ռազմագերիներ։ Նրանք տարբեր մեղադրանքներով սահմանապորինի հատելուց մինչև զինված խմբավորում կազմելու համար դատապարտվել են 6-ից մինչև 20 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Ադրբեջանը հրաժարվում է նրանց արտահանձնել պնդելով, նրանք հանցագործներ են, հիշեցնում է իրավապաշտպան Սահակյանն ու պնդում։ Հայ ռազմագերիների դատավարություններն Ադրբեջանում խոցելի են։ Նրանք գերեվարվել են կամ ակտիվ ռազմական գոտուց, կամ վայրերից, որտեղ երակող հայտարարությունից հետո ռուս խաղապահներն էին։
Եվ այս տղաների գործունեությունը հայերին առնչվող զուգորդված չի եղել քաղաքացիական անձան նկատմամբ խաղաղ պայմաններում հանցագործությունների կատարմամբ։
44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում հանցագործության համար դատապարտված ադրբեջանցիներին արտահանձնելու նախադեպ եղել է սպանության ու դիվերսիայի համար պատիժը կրող Շահբազ Գուլիևի ու Դիլհամ Ասկերովի դիմաց Ադրբեջանը Հայաստանին 44 ռազմագերի փոխանցեց։ Այն ժամանակ հայտարարվել էր, որ այս փոխանակումն իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համաձայն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում, երբ տեղադրվեց Նեմեսիս գործողության հուշարձանը, պարզից էլ պարզ էր, որ դա ազդեցություն է թողնելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա։ Առանց այդ էլ այդ գործընթացը շատ դանդաղ է շարժվում, գումարած Թուրքիայում նախընտրական լարված շրջանը։ Անկարայի մեղադրանքներին կարելի է հազար ձևի պատասխանել, բայց հարցը երևի ավելի շուտ ցանկացած բան տեղին անելու, ժամանակին անելու մեջ է։ Եթե Նեմեսիսի հուշարձանը ավելի շուտ տեղադրվեր, երբ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթաց չկար, ավիաչվերթ չկար, սահմանը բացելու մտադրություն չկար, կորցնելու բան էլ չէր լինի, կամ եթե 44 օրյա պատերազմից հետո տեղադրվեր, հավանաբար ուրիշ կերպ կընկալվեր, նկատի ունենալով, որ պատերազմում Թուրքիան մեծ աջակցություն էր ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Իսկ հիմա, երբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դրված է ռելսերի վրա, հայ վրիժառունների հուշակոթողի տեղադրումը այսպես թե այնպես կարող է խոչընդոտել առաջ շարժվելուն։ Գուցե ժամանակավորապես, գուցե Թուրքիայի ընտրություններից հետո հնարավոր է հարթել իրավիճակը, բայց ներկայիս դրությամբ Անկարայի արձագանքը բավականին կոշտ է, Թուրքիան հայկական օթանավերի համար փակել է իր օթային տարածքը և սպառնում է ուրիշ քայլերի դիմել, իսկ հայկական կողմից ներկայացվող մոտեցումները և մեկնաբանությունները լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած նյութում։
Արձանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին հարցն է եւ որևէ մեկն իրավունք չունի դրան խառնվել։ Այսօր ճեպազրույցի ընթացքում հայտարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել է Նեմեսիս գործողության հուշարձանի մասին, երեք մասնավորապես հայտարելով, թե Երևանին Անկարան ասել է, եթե արձանը չհանեք, կարգավորում չէ, դեռ մի բան էլ պատասխան քայլեր կանենք։
Վերաբերում է արձանի հարցին, բնականաբար դա Հայաստանի ներքին հարցն է եւ որևէ մեկը իրանք չունի այդ հարցերը
փակել։ Ավելի վաղ Թուրքիայի կողմից օթային տարածքը փակելուց հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարել էին, որ հուշարձանի տեղադրումը քաղաքային իշխանության որոշումն է եղել։ Չի արտահայտել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, իսկ ուրբաթ արդեն ազատությանը տված հարցազրույցի ընթացքում վարչապետը հավելել էր, որ իր կարծիքով արձանի տեղադրումը սխալ որոշում էր։ Հանուն հայ-թուրքական հարաբերությունների արձանը կապամոնտ պատաժվի, այսօր հարց ուղեցին անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։
Այդ հարցերը գտնում է Տին դաշտում, ես որևէ բան չեմ
ասում։ Բայց քաղաքական որոշում չի եղել, պարոն
Փաշինյան։ Ասելա որ քաղաքական որոշում չի եղել։
Քաղաքային իշխանությունից ազատության հարցին ի պատասխան հայտնում են, որ նեմեսիս գործողության հուշարձանը քանդելու մտադրություն չունեն։ Մենք հետաքրքրվել էինք արձանն ապամոնտաժելու հավանականության մասին, հայաստանյան ավիաընկերությունների համարոթային տարածքը փակելու և Թուրքիայից հնչող պահանջների ֆոնին։ Մինչ այդ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Պարույր Հովանիսյանն առաջարկում է Թուրքիայի վերնախավի շատ հայտարարություններ դիտարկել այդ երկրում ընթացող նախընտրական գործընթացի համատեքստում։
Մենք կոմի չմոռանանք, որ ընտրական գործընթացներ են անցնում այդ երկրում, և շատ հայտարարություններ պետք է դիտարկել հենց այդ տեսանկյունից։ Գիտեք, որ ներքին ներքաղաղական առումով առավել բարդ շրջան է այդ երկրում, գիտեք ինչքանով, ինչքան էմոցիոնալ է անցնում այդ ընտրությունները, և պետք է մասամբ նաև այդ տեսանկյունից դիտենք։
Թուրքիայում նախընտրական պայքարը օր-օրի է թեժանում, քվեարկությունն այս կիրակի է։ Ընտրապայքարին ուշադիր հետևող թուրքադետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի կարծիքով, սակայն Հայաստանում տեղադրված հուշարձանի թեման ներքաղաքական առումով Թուրքիայում մեծ թեմա չէ։
Թուրքիայի նախընտրական պայքարում շատ ավելի կարևոր թեմաներ կան, որ հուզում են Թուրքիայի հասարակությանը, և թեժ պայքար է տեղի ունենում այդ թեմաների շուրջը։ Սա այն թեման չի, որ օգտագործվի իշխանությունների կողմից իրենց դիրքեր ամրապնդելու համար։
Ինչ խողովակով է Անկարան կապ հաստատել Երևանի հետ, և արդյոք սպառնալիքներ են հնչել Հայաստանին ուղված։ Համենայն դեպս երեք չավուշող լին ասել էր, թե դեռ մի բան էլ պատասխան քայլեր կլինեն։ Հարցի պատասխանն այսօր չհաջողվեց ստանալ։ Թուրքադետի կարծիքով Հայաստանի հետ դիվանագիտական ու նաև տնտեսական հարաբերություններ չունեցող Անկարան իրականում օթային տարածքը փակելուց հետո մեծ հնարավորություններ չունի ճնշում գործադրելու Երևանի նկատմամբ։ Կարող է հետ կանգնել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների առջև բացելու խոստումից։ Սա նախատեսված էր սկսել ամռանը։
Ուրիշ բան ես չեմ կարծում, եթե իհարկե Ադրբեջանին չներգրավեն, Ադրբեջանը իմ ընկալմամբ փաստորեն կամաց-կամաց կորցնում է իր ինքնուրույնությունը և դառնում է խաղալիք Թուրքիայի ձեռքում։ Կարող են Ադրբեջանին օգտագործել սահմանամեր շրջաններում որոշակի գործողություններ, պրովոկացիաներ կազմակերպելու առումով։
Արձանի շուրջ ցակած սկանդալից հետո, թե երբ է նախատեսվում հայ-թուրք բանակցությունների հերթական հանդիպում, հայտնի չէ, սակայն այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ճեպազրույցի ընթացքում կրկին հայտարարեց, որ Երևանի մոտեցումը նույնն է՝ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների։ Անկարան իր հերթին հաճախ հայ-թուրքական հաշտեցումը կապում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ և նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի բացման հետ, մի բան, որ պաշտոնական Երևանը բազմից մերժել է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանը նոր է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից, որտեղ Հայաստանից մեկնած խումբը հանդիպումներ է ունեցել ամերիկացի փորձագետների, նաև պաշտոնյաների հետ։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա կիսվում է իր տպավորություններով։ Արդյոք ԱՄՆ-ն կարող է ավելի ակտիվորեն ներգրավել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, թե միայն կողմերին հարթակ է տրամադրում ինքնուրույն լուծելու խնդիրները, փորձելով խորհուրդներով համոզել գնալ խաղաղության։ Արդյոք արևմուտքը ակնկալում է Ռուսաստանի հեռացում հարավ-կովկասյան տարածաշրջանից կամ Հայաստանի կողմից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերանայում։ Աննա Դավթյան Գևորգյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Դուք վերջերս Միացյալ Նահանգներում եք և փոխհանդիպումներ եք ունեցել, այդ թվում պաշտոնական շրջանակների հետ։ Կա պատրաստակամություն երաշխավորել խաղաղության պայմանագիրը։
Խաղաղությունն իրենց համար կարևոր է, բայց դա պիտի լինի մի խաղաղություն, որը տարածաշրջանի երկրները իրենք պիտի ուզեն և իրենք էլ պիտի լինեն այդ խաղաղության երաշխավորը։ Այս դիտանկյունից չափազանց դժվար է սա ընկալել ներկա իրադրության մեջ, որովհետև երբ այսպիսի ռազմական ռեսուրսների դիսբալանս կա, շատ դժվար է ընդունել, ակնկալել, որ կողմերը կկարողանան կառուցողական բանակցություններ ունենալ, եւ այդ է նաեւ պատճառը, որ Վաշինգտոնում 4-օրյա ինտենսիվ բանակցություններից հետո ըստ էության հայտարարությունն այն մասին էր, որ եկել են համաձայնության անհամաձայնություն ունենալու շուրջ, եւ մի կողմից դրանք շատ կարեւոր էին, մյուս կողմից եւս մեկ անգամ շեշտադրում են այն հանգամանքը, որ ամեն դեպքում կարևորելը խաղաղության ենթադրում է նաև որոշակի նաև միջնորդական առաքելություն, որպեսզի ներկա պայմաններում առնվազն մեկ կողմին ստիպեն, որ ավելի կառուցողական մոտենա հարցերին, եւ եթե որևէ մեկը հայտարարի, որ ինքը որևէ տարածաշրջանում խաղաղության երաշխավոր է, դա նշանակում է, որ այդ խաղաղության հանդեպ որևէ ոտնձգության դեպքում նա պիտի պատրաստ լինի իր սեփական ռեսուրսներով, նաեւ ռազմական ռեսուրսներով ներկա լինել այդ տարածաշրջանում։ Իսկ այդպիսի առաջնահերթություն կարծես թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեռևս չունի մեր տարածաշրջանի հետ կապված,
որովհետեւ գուցե քանի այստեղ ռուսներն են դրա համար, եւ գուցե այդ կուլիսային պայմանն է նախ ճանապարհը ռուսներին դուրս եկեք հապկից, հետո կտեսնենք։
Ես անկեղծ ասած որևէ այդպիսի ակնարկ չեմ լսել։ Մենք բազում վերլուծական կենտրոններում ենք եղել եւ մի քանի հանդիպումներ եղել են նաեւ պաշտոնյաների հետ։ Բոլորի հետ հանդիպումներում ես տեսել եմ ընկալում, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունն ու գոյությունը այս կամ այն ձևաչափով առնվազն կարճաժամկետ ապագայում փոփոխման ենթակա էլ է, եթե, ապա դա Հայաստանի միջոցով չէ, որ պիտի արվի։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում մնալ չմնալու հարցը որոշելու է իր սեփական կարողություններից ելնելով, եւ այնպես չէ, որ մեր հայտարարությամբ եւ մեր ցանկությամբ պիտի որոշի այստեղ լինել չլինելը։ Երկրորդը, չեմ տեսել որևէ ակնարկ եւ ակնկալիք, որ Հայաստանը պիտի այդպիսի հաճախ ինքնասպանության նմանվող հայտարարություններ անի, որովհետեւ ակնհայտ է, չէ՞, որ նման ապահարզանի վերաբերյալ, այսպես ասած, քաղաքական հայտարարությունները նշանակելու են, որ մենք տարածաշրջանում չլուծած հարաբերությունները երկու հարևանների հետ ստեղծելու ենք խնդիրներ նաև տարածաշրջանի գերտերության հետ։ Ուզենք թե չուզենք այդ հանգամանքը ընդունել, բայց դեռևս Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ունի որոշակի կշիռ եւ ազդեցություն, եւ Հայաստանում առնվազն ենթակառուցվածքների եւ բազում ոլորտների մեջ ներգրավվածության տեսանկյունից ունի բազում լծակներ, ազդեցություններ գործելու։ Հետևաբար որևէ սթապ ու ռացիոնալ վերլուծությունների դիրքից ելնող որևէ մեկը, կլինի Վաշինգտոնում թե Բրյուսելում, ի բարեբախտություն մեզ, չի ակնկալում եւ չի ակնարկում, որ մենք պիտի այդպիսի կտրուկ շարժումներ անենք, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ իրենցից ստանալիքը մեր ստանանք։
Ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, որ արդեն բանաբանից անցել է, հապկից Ռուսաստանից անգամ հայտարարություն չեղավ, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, չեն կատարում Ֆիերակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, Արցախում փարուխից եկան Հասան Լաչինում անցակետ դրեցին, էլ ինչ լինի։
Ինչ կարող է լինել, եթե այսպես հայտարարությունների մակարդակով, ինչպես պահանջում են որոշ օրինակ վերլուծական շրջանակներ, մենք հայտարարենք, որ Ռուսաստանն այլևս ոչ միայն դաշնակից չէ, այլ նաև մեր թշնամին է, հակառակորդն է, համապատասխան գործողություններ պիտի լինեն։ Այսինքն մենք պիտի մեր քայլերը անենք ոչ թե հաշվի առնելով, որ ամեն ինչ կորցրել ենք եւ էլ ոչինչ չունենք կորցնելու, այլ պիտի ընդդիտանկյունից հաշվարկներն անենք, որ այլևս կորուստներ հնարավորինս քիչ ունենանք։ Դա ամենևին չի նշանակում նաև հակառակ ծայրահեղությունը, երբ ամեն կերպ նսեմացվում է արևմուտքի ջանքերը։
Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը ոչ մի միլիմետր չպաշտպանեց Հայաստանին Ադրբեջանի ներխուժումներից, այն կար և կա ռուսական ուժի ներկայություն ռուսական շահերի համար։ Ռուսաստանը ոչ մի լումա չի վճարում Հայաստանի տարածքում ռազմակայան պահելու համար, դեռ մի բան էլ հայկական կողմն է կոմունալ ծախսերի վճարումներ փակում, օդանավակայան տրամադրում ռուսական օդանավերի համար, արոտավայրեր տրամադրում տանկերի եւ այլ զինտեխնիկայի վարժանքների համար, որտեղ ռուսները չպայթած ականներ են երբեմն մոռանում, ինչը հայ ընտանիքների դժբախտությունների պատճառը դարձավ։ դառնում Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Արարատ Գևորգյանը Վարամաբերտի հովիվն է ցույց է տալիս չառանձնացված սահմանը, որտեղից սկսվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի Կամխուտ գրակադաշտը։ Այստեղ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ զորավարժություններ են անցկացվում տանկերի ու մեծ քանակով ռազմամթերքի կիրառմամբ։ Գևորգյանի որդին Մուշեղը ու նրա ընկերը 11 տարի առաջ զոհվել էին այս գրակադաշտում ականի պայթյունից։ Թվում էր, թե տարածք մտնելն արգելված պետք է լիներ, բայց այն նույնիսկ ցանկապատված չէ։ Միակ կանգնիր կրակում են երթևեկելու անցնելն արգելվում է, ցուցանակն էլ տեղադրվել է անցած տարվա ողբերգությունից հետո, երբ կրկին ականի պայթյունից այստեղ զոհվեց գյուղի 64-ամյա բնակիչը։
Տանես բանը, դեպքի ծելու, որ բանը, պակ կոդի չի կարելի, անասուն չի կարելի։
Չնայած այս մահացու պատահարներին, վարամաբերցիները շարունակում են անասուններին բերել կրակադաշտի տարածքում արածացնելու։ Արարատ Գևորգյանը տարակուսում է. «Ուշ տանենք, արոտ չունենք»։
Մտելը արոտ չունենք, ծորնել արոտ չունենք, մենք ի՞նչ ենք, յուղի մալը ի՞նչ ենք, հանել եմ, յուղի մալը հանել եմ, կայնացել եմ, ի՞նչ ենք, նման ասել կայնացել, մալը ի՞նչ ենք ես»։
Շուրջ 1000 հեկտար տարածքը ժամանակին մի քանի գյուղերի արոտավայր է եղել, վերջին տասնամյակներին այն հանձնվել է ռուսական ռազմաբազային։ Հովիվը գիտի այն տարածքը, որտեղ առավել վտանգավոր է, քանի որ ըստ նրա բազմաթիվ չպայտածականներ կան։
Իրանք ուղղապես կրակեն, կրակվի, չի կրակվի, իրանք կրակազնել պես առաջ կրակազնել, թողնում ես մեն։ Դամ իստեղ երգիրում կա, առաջ կրակել։ Ես արևից մի ամիջ ենք անող են, այդ իսպես կաբար։ Թեգուս անասունը, թեգուս մարդը։
Կյանքի կնով առածավ
հայք։
Վերջին դեպքը ուղիղ 1 տարի առաջ է եղել կրակադաշտում անասուն արածացնելուց Դերենիկ Տեփոյաններ զովել։ Ընտանիքի անդամներն ասում են, տան միակ կերակրողներ քաղցկեղով հիվանդ թորնիկի բուժման ծախսերներ հազիվ հոգում։ Ինքը ևս հիվանդ է եղել ու կրծեր դուստրը Ջավահիրն է հորը օգնել։ Ասում է, որևէ անգամ իրենց տարածքում գտնվող ռուսին որականները չեն եկել ու չեն ասել, չի կարելի, պնդում է, նույնիսկ արգելող նշաններ չեն տեսել Կամխուտում։
Արգելող նշաններ,
որ
տարածքը փակել չի կարելի,
չի եղել։ Ընդհանրապես այդ հեչբան դրա չի եղել։ Մենակ բաբայիս դեպքի վախտը զիվոնեն են բերել, տարել են ու փոսկը լցեին։
Դեպքից 1 տարի է անցել, սակայն ընտանիքին հայտնի չէ, ինչ քնչական գործողություններ են իրականացվել, ով է պատասխանատվության ենթարկվել։ Ազատությանն էլ չհաջողվեց ճշտել քնչական մարմիններից, քանի որ օրը ոչ աշխատանքային էր։ Դուստրը ցույց է տալիս, թե դեպքից հետո ինչ են իրենց փոխանցել։
Պապայիցս մնացած իրերը։ Կոշիկը, Թաշկինակը, հեռախոսը, շաժիկացելը, իրապապիրոսը, տանավը, մեկի կլխարկն է։
Դեպքից հետո գնացել ենք, մենք կագնած ենք նոր նշաններ, զնակները, բերեք տեղադրենք, մենք էլ ստեղծեցինք, թե այդ դեպքը բդեղներ նոր բերեք, դոնք տեղադրեիք։ Եթե արգելված կոդի է, թող լրիվ փակեն, որը զինվորինն է, թող լրիվ փակեն։
Դերենիկ Տեփոյանի կինը Վարդիթերը նոր է հիվանդանոցից դուրս գրվել, վրդովված է հատկապես ռուսական կողմի անտարբերությունից, նամակ են գրել, բայց պատասխան չեն ստացել։
Երկու անգամ նամակ են գրել, տվել ենք, արձագանք չենք ստացել, հայ այսօր հայ է, գուց ոչ մի բան չէ, նորից երրորդ անգամ են գրել, տեսնենք պդի եղնի թե չեղնի։
Ո՞ւմ են գրել։
Վայնի 102-րդ բազային։
Ինչ եք գրել։
Որ ընտանիքը ստանր կարծության մեջ, միակ մեր կերակրողը, պահողը ինքն է եղել, ամուսինս, ինքը աշխատել է երկար տարիներ հովիվ, ոչ մի անգամ, ոչ մի բան չի եղել, թե այդ օրը ինչ չարաբաստիկ օրեր են։ Ինչի դեպ սասալամատը գեծ ինչպերին տավին ընձի։
Ընտանիքը նույնիսկ չի կարողացել Դերենիկ Տեփոյանի գերեզմանակ քարը դնել, գումար չունեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայիսին եվրոպական շատ երկրներում նշում են որպես Եվրոպայի օր, միասնության և խաղաղության օր Եվրոպայում։ Կիևը ժամանել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը նախորդին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, որ Ուկրաինան ևս այսուհետ կնշի մայիսի 8-ը, ոչ թե մայիսի 9-ը, և նա համապատասխան օրինագիծ է ներկայացրել Գերագույն Ռադա։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը պատրաստ է Ուկրաինային տրամադրել 1 միլիոն արկ, այս մասին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպմանը։
Ես շնորհակալություն հայտնեցի Ուրսուլային Եվրամիության կողմից Ուկրաինային շտաբ անհրաժեշտ զինամթերք տրամադրելու պատրաստակամության համար 1 միլիոն արկ հրետանու համար։
Երեքշաբթի առավոտյան Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը Լեհաստանից գիշերային գնացքով ժամանել է Կիև։ Մայիսի 9-ին եվրոպական երկրների մեծ մասը նշում է Եվրոպայի օրը։ Հաճելի է վերադառնալ Կիև, որտեղ ամեն օր պայքարում են մեզ համար կարևոր արժեքների համար։ Սա Եվրոպայի օրը նշելու ճիշտ վայր է, գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Twitter-ում։ Ֆոն դեր Լայենի այցը Կիև Մոսկվայում անցկացվող զորահանդեսի ֆոնին նպատակ ունի ևս մեկ անգամ ցույց տալ եվրոպական համերաշխությունը Ուկրաինայի հետ, կարծում են փորձագետները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին Գերագույն Ռադայը ներկայացրել օրինագիծ, որով մայիսի 8-ը պաշտոնապես հայտարարվում է հիշատակի և հաղթանակի օր, իսկ մայիսի 9-ը, երբ Ռուսաստանը նշում է հաղթանակի օրը, ուկրաինացիների համար կդառնա Եվրոպայի օր։ Մինչ Եվրոպայում նշում են Եվրոպայի և խաղաղության օրը, իսկ Մոսկվայում կարմիր հրապարակում մարդկության պատմության ամենադաժան պատերազմում կրած հաղթանակի օրը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակը հայտարարում է. Ուկրաինայում լայնածավալ պատերազմի սկզբից մինչ օրս զոհվել է 8791 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 519 երեխա, 14815 խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է, այդ թվում 1016 երեխա։ Մինչ կարմիր հրապարակում անցնում էր հաղթանակի զորահանդեսը, Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժին իր մամուլի ծառայության միջոցով տեսանյութ էր հրապարակել, որում հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի տրամադրել իր վարձկաններին խոստացած զինամթերք։ Գործարարը պնդում է, Ուկրաինայի զինված ուժերը ճեղքում են ռուսական ճակատը Բախմուտի ուղությամբ, և եթե չլինի զենք, նրանք կհասնեն Ռաստով։
Сегодня они рвут фланги на Артёмовском направлении.
Այսօր նրանք ճեղքում են ռուսական դիրքերը, վերախմբավորվում են Զապորոժիայում և մոտ ապագայում կանցնեն հակահարձակման։
И в ближайшее время начнётся контрнаступление.
Պուտինի մտերիմ գործարարը նաև հայտարարել է, թե Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը մայիսի 9-ին լքել է իր դիրքերը Բախմուտի շրջանում։
Поэтому сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Զբիժալի վսի է։
Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներից մեկը փախել է, լքելով դիրքերը։ Բոլորը փախան և մերկացրին ճակատը գրեթե 2 կիլոմետր լայնությամբ և 500 մետր խորությամբ։ Մեզ հաջողվեց մի կերպ շտկել սա։
Почти 2 километра и глубиной 500 метров.
Пригожин օրեր առաջ սպառնացել էր մայիսի 10-ին թողնել Բախմուտը։ Այսօր սակայն հայտարարել է, թե Վագները դեռ մի քանի օր կմնա իր դիրքերում։ Ավելի վաղ նույն Պրիգոժինը հայտարարում էր, թե ռուսները մինչև մայիսի 9-ը ամբողջությամբ կգրավեն քաղաքը։ Այսօր սակայն ուկրաինական ստորաբաժանումները ոչ միայն վերահսկում են քաղաքի արևմտյան թաղամասերը, այլև Պրիգոժինի իսկ պնդմամբ առանձին հատվածներում գրոհում են ռուսական դիրքերը։ Ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հակահարձակման, և այս ֆոնին ռուսական կողմը ամեն օր ինտենսիվ ռմբակոծում է ուկրաինական քաղաքները։ Արձակած հրթիռների և անօթաչուների մեծ մասը, սակայն, ուկրաինական հոպը խոցում է։ Այսօր Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են, որ գիշերը խոցել են 25 հրթիռներից 23-ը։ Քանի դեռ ռուսական կողմը ամեն գիշեր գրեթե հրթիռակոծում է Ուկրաինայի տարածքը, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ուկրաինային տրամադրել 1.2 միլիարդ դոլարի երկարաժամկետ ռազմական օգնության նոր փաթեթ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար, գրել է Associated Press-ը, վկայակոչելով ամերիկյան վարչակազմի աղբյուրները։ The Washington Post-ն էլ գրել է, թե Բրիտանիան պատրաստվում է մինչև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիռներ փոխանցել Ուկրաինային, վերջնական որոշում սակայն դեռ չկա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը փետրվարին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում հայտարարել էր, որ Բրիտանիան մտադիր է դառնալ Ուկրաինային ավելի մեծ հեռահարություն հեղափոխության զենք տրամադրող առաջին երկիրը։ Ուկրաինայի իշխանությունները վաղուց են խնդրում դաշնակիցներից տրամադրել հեռահար հրթիռներ, սակայն Միացյալ Նահանգները մտավախություն ուներ, որ դա կհանգեցնի հակամարտության սրման։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը դաշնակիցներին երաշխիքներ էր տվել, թե Ուկրաինան հեռահար հրթիռները չի արձակի Ռուսաստանի տարածքի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի համար մայիսի 9-ը ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով հետխորհրդային մի քանի երկրների ղեկավարներ, որոնք մեծ կախում ունեն Ռուսաստանից, կարմիր հրապարակում ներկայ են գտնվել զորահանդեսին։ Հարևան երկիր ներխուժած, Ուկրաինայի դեմ չհրահրված պատերազմ սկսած Ռուսաստանի նախագահը իր խոսքում ասել է, թե Ռուսաստանի դեմ նորից պատերազմ է սանձազերծվել և մեղադրել է Արևմուտքին։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը կարմիր հրապարակի միջոցառումների մասին է։
Մոսկվայի կարմիր հրապարակում հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 78-ամյակի հանդիսավոր զորահանդեսը մեկնարկել է ավանդական ընթացակարգով։ Դրոշակակիրների խումբը սրբազան պատերազմ երկի մեղեդու ներքո հրապարակ է բերել Ռուսաստանի պետական դրոշը և 1945 թվականի մայիսին Ռայխստագի վրա 153-րդ իդրիցի դիվիզիայի զինվորների բարձրացրած հաղթանակի դրոշը։ Կենտրոնական ամբիոնում զորահանդեսին հետևել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նախորդին Մոսկվա մեկնած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Սա Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո անցկացված թվով երկրորդ զորահանդեսն է։ Ռուսաստանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ուղերձով, որն ուներ երկու առանցքային դրույթ. Ռուսաստանը միասնական է և հաղթում է, իսկ ամբարտավան նենք Արևմուտքը մեղավոր է աշխարհի ողբերգությունների համար, ոչնչացնում է ավանդական արժեքները և ցանկանում է մասնատել Ռուսաստանը։ Մոտավորապես 10 րոպե տևած ելույթում Պուտինը պնդել է, թե Ռուսաստանի դեմ պատերազմ են մղում։
Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины вновь развязана настоящая война.
Ինչպես եւ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին, այսօր քաղաքակրթությունը վերստին գտնվում է վճռական շրջադարձային անգրվանում։ Մեր հայրենիքի դեմ պատերազմ են սկսել, բայց մենք կարողացել ենք հետ մղել միջազգային ահաբեկչության գրոհը։ Կպաշտպանենք նաեւ Դոնբասի բնակիչներին եւ կապահովենք մեր անվտանգությունը։
Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Ռուսաստանի ղեկավարը ասել է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը դարձել է Արևմուտքի կազմակերպած հեղաշարժման միջոցով իշխանությունը Կիևում զավթած նացիստական ռեժիմի զոհը։
Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество.
Արևմուտքի գլոբալիստական էլիտաները շարունակում են պնդել իրենց բացառիկությունը, պարակտում են հասարակությունները, հրահրում են արյունալի հակամարտություններ եւ հեղաշրջումներ, սերմանում են ատելություն, ռուսատիացություն, ագրեսիվ ազգայնական որպեսզի իրենց կամքը պարտադրեն ժողովուրդներին։
Provoцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм.
Ռուսաստանի ղեկավարը իր ուղերձում չի խոսել Ուկրաինայում պատերազմի արյունալի եւ ծանր ընթացքի հազարավոր զոհերի մասին։ Փոխարենը նա գովեստով է խոսել այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի մասնակիցների մասին եւ նրանց անվանել հերոսներ, ովքեր այսօր պաշտպանում են հայրենիքը։
За Россию! За победу! Ура!
Պուտինի այդ ելույթին այսօր արձագանքել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Ստրասբուրգում պատասխանելով Եվրոխորհրդարանի падգամավորների հարցերին։ Նա ասել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային։
2200 կիլոմետր նորդ-եսթլիխ վոն հիեր ին Մոսկվա ist Putin heute seine Soldaten Panzer und Raketen aufmarschieren.
Այստեղից 2200 կիլոմետր հյուսիսարևելք Պուտինը զորահանդես է անցկացնում իր զինվորներով, հրասայլերով եւ հրթիռներով։ Մենք չպետք է սարսափենք ուժի այդ ցուցադրումից։ Եկեք շարունակենք աջակցությունն Ուկրաինային այնքան, որքան կպահանջվի։ Ի վերջո, մեզնից ոչ ոք չի ուզում, որ Եվրոպայում նորից ստիդի ամենաուժեղի իշխանությունը։
In unserer Unterstützung der Ukraine so lange wie das nötig ist.
Մինչդեռ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Հայաստանի վարչապետի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի եւ Ուզբեկստանի նախագահների մասնակցությունը զորահանդեսին։ Կիևը դա որակել է որպես անբարոյական եւ ոչ բարեկամական քայլ։ Միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զորահանդեսի ընթացքում արդարացրել է ուկրաինացիների սպանությունը եւ բռնաճնշումները օկուպացված տարածքների բնակիչների նկատմամբ, ասվում է նախարարության հայտարարությունում։
Երևանում Ավան թաղամասում հատուկ կարիքավոր երեխաների գործող դպրոց կա, և այդ շենքում տեղավորվել են նաև Ղարաբաղից ստիպված տեղափոխված ընտանիքներ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից գրեթե 3 տարի է անցել, բայց Արցախում տունտեղ կորցրած շուրջ 20 մարդ դեռ շարունակում է ապրել Երևանում գործող կրթական տարածքներից մեկում։
Կոնկրետ ինձ մի անձնավորական մարդ ասեց մի 3 օր դուս է գալիս Շուշից, մենք ստեղ հարցրելուց ենք ու հետ կգանք։ Մենք էլ այնվրասմա 5 օր պատվալում մնացած, այդ պատվալից ոնց կայինք, այնենց էլ դուրս եկանք։ Այդ էր մեր դուրս գալը։ Ու բոլորը եկանք ստեղ, տարբեր տեղերից ժողովուրդ հավաքված։
Իրինա Բաբայանը Շուշիում 90 քառակուսի մետրանոց բնակարան ուներ։ Հիմա 94-ամյա մոր հետ ապրում է թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության այս կենտրոնի 18 քառակուսի մետրանոց դասասենյակում։ Տարեցքին նան վերջ իրենց ընդարձակ տունն է հիշում։
Պիանինո կա, դերիմոն կա, գարնիզոր կա,
սկիլվան կա։
Տիկին Իրինան գոհ է, որ գլխներին գոնե ծածկ ունեն, բայց գրեթե 3 տարի անորոշության մեջ են օրերը գլորում։ Երջանկության մի քանի ժամ ունի արվեստի դպրոցում դաշնամուր է դասավանդում։ Եթե այս կացարանից էլ զրկվեն, ապրելու տեղ չեն ունենա։ Աշխատավարձը իր ու մոր թոշակը միասին մի էժան տան վարձի կեսն էլ չի հանի, ասում է։ 2 անգամ է տեղահանվել, նախ Սումգայիթից Շուշի, հիմա էլ Շուշիից Հայաստան։ Որդին ու հարսը Արցախում են մնացել։ Միագերազանքը հիմա ընտանիքի վերամիավորումն է մի ապահով վայրում։
Ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ ունենք, ոչ բարեկամություն ունենք, ամբողջ կյանք աշխարհում հարազատներ, մենք այս չորսով ենք։
Նախկին այս դպրոցը հիմա գործում է որպես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կարիքների գնահատման կենտրոն։ Այստեղ նաև տարբեր պարապմունքներ են անցկացվում։ Կենտրոնն իր հարկի տակ Արցախից 6 ընտանիք է ընդունել։ Այս մեկ հարկում տեղավորված շուրջ 20 հոգու ուրախությունը միջանցքում քայլակով շրջող մեկամյա Կարինան է։ Փոքրիկի հայրը 44-օրյայի մասնակից է, նրանց 6 հոգանոց ընտանիքը 2 դասասենյակներում է տեղավորվել։ Տատը 55-ամյա Կարինա Գուլյանն իր 2 որդիների հետ մեկ սերտիֆիկատ է ստացել կառավարությունից, եւս մեկն էլ փոքրիկի հայրն ու մայրն են ստացել որպես առանձին ընտանիք։ Այդ 2 սերտիֆիկատների գումարը 20 միլիոն դրամ է։ Այն 1 տարով է տրվել։ Մի քանի ամսից ժամկետը կլրանա։ Քարվաճառից տեղահանված Տիկին Կարինան ասում է, Աբովյան քաղաքում տուն են գտել, բայց չեն կարողանում գնել, որովհետեւ սերտիֆիկատի գումարից բացի 500 հազարական դրամ էլ կանխավճար պետք է մուծեն։ Գումար չունեն, բացի այդ բանկն էլ Արցախում իրենց չմարած վարկերը չի սառեցրել, սև ցուցակում են։
Ես վիրավորալի միանս պարկասայտել չէ կարոցվումություն կտվարկերը, դրամար չէ կարում տունվերցինք։
50-ամյա Նունե Պետրոսյանը հարս է գնացել Հադրութի ակնախբյուր գյուղ։ 44-օրյայի ժամանակ մի կերպ է հասել Երևան, վատառող չէ, աշխատել չի կարող։ 20-ամյա որդին բանվորություն է անում օրվա հացի փողը վաստակում։ Ինքը պատրաստ է Ստեփանակերտում ապրել, ուղղակի այնտեղ ոչ տուն կա, ասում է, ոչ էլ Արցախ մտնելու ճանապարհ։ Պետությունից ասում է, ոչ մի կոպեկ չի ստանում, բնակարան գնելու սերտիֆիկատ չունեն, ծրագրի պահանջներին չեն համապատասխանել։
Ոչ մի բան չեմ ստանում, ոչ մի բան։
Այս կենտրոնը չի կարող քաղաքացիների համար հիմնական կեցավայր լինել, զգուշացնում է կրթության նախարարությունը, ընդգծելով, որ այն սպասարկում է Ավանի ու Նոր Նորքի դպրոցահասակ ավելի քան 25,000 երեխաների։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդական լեզվով ասած, Հայաստանում բոլոր պարերը պարել էին, մնացել էր արգենտինյան տանգոն, իսկ ավելի լուրջ պրոֆեսիոնալ հայացքով Հայաստանում է աշխարհում բավականին հայտնի մի խումբ, Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մայիսի 9-ին, 10-ին և 11-ին տանգո սիրիարներին մեծ անակնկալ է սպասում։ Նրանք կարող են ներկա գտնվել արգենտինական աշխարհահռչակ Otros Aires Ethnic Electro Tango խմբի համերգներին։ Գոյության 20 տարիների ընթացքում համաշխարհային համբավ վաստակած այս խումբը հիմնադրել է Miguel de Genovan։ Իր ընկերների հետ, որոնք արդեն 20 տարի շրջագայելով աշխարհի տարբեր երկրներում ներկայացնում են էլեկտրոտանգոյի աուդիո-վիզուալ էֆեկտներով և հրաշալի պարային դուետներով իրենց գեղեցիկ երեկոները։ Այս խումբն առաջին անգամ է հանդես գալու Հայաստանում։ Նրանց հյուրախաղերը իրականացվել են տանգոյի ուսուցիչ Արման Աստաբացյանի նախաձեռնությամբ և հրավերով։ Ինչպես մեր ժողովրդի ընթացքում ընդգծում էր Արման Աստաբացյանը, Otros Aires-ի յուրաքանչյուր համերգային երեկո տարբերվում է նախորդից իր ծրագրով և մատուցմամբ։
Էլեկտրո տանգո, նուևո տանգոյի ճյուղեն, նոր տանգո, հենց այդ ճյուղը սկսեց առաջինը բոլորի հայտնի Պիացոլանը, Աստոր Պիացոլանը։ Ամենաստացվածներից մեկը հենց Otros Aires-ն է, որ իրենք միջազգային համբավ ունեն, հենց հիմա իրենք 21 համերգով են շրջակայում, որից 3-ը Հայաստանում։
Ուշագրավ է, որ Երևանում կանալիկ առաջին համերգից հետո երկրորդ համերգը կկայանա Սասունի գյուղում, բացօթյա գինու հյուրասիրությամբ և տանգոյի նախնական դասընթացներով ցանկացողների համար։ Արգենտինական հանրահայտ այս խմբի վերջին համերգը կկայանա Արամ Խաչատրյան համերգազրահում։ Արամ Աստաբացյանը Երևանում գործող La Vita del Tango Argentino, կյանքը արգենտինական տանգոյում դպրոցի հիմնադիր ղեկավարն է և մեր զրույցի ընթացքում հիշեցրեց, որ 2019 թվականին կազմակերպել է տանգոյի առաջին միջազգային փառատոնը Հայաստանում։ Տանկային գործունեությունը սկսել է դեռ 12-13 տարի առաջ տարբեր երկրներում ուսումնառությունից հետո։ Տանգոյի սիրահարների մի փոքր խմբի հետ միասին։
Ի վերջո ինչ է տալիս տանգոն։
Ես կասեմ, ոնց որ իմ ընկերներից մեկն էր ասում, տանգոն դա կյանքն է խտացված բարի մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։